Я маю для кожного з вас завдання. Позиція Фаджа, хоч не така вже й несподівана, усе змінює. Сіріусе, ти мусиш вирушити в дорогу. Мусиш сповістити Ремуса Люпина, Арабелу Фік, Мандангуса Флетчера, усіх наших давніх соратників. Якийсь час побудеш у Люпина, згодом я з тобою зв'яжуся. Але, почав було Гаррі, він хотів би, щоб Сіріус залишився. Знову прощатися, та ще й так поспіхом, зовсім не хотілося. «Ми незабаром побачимося», – обернувся Сіріус до Гаррі. «Обіцяю. Та зараз я мушу робити все, що можу. Ти ж розумієш?» «Так», – кивнув Гаррі. «Звичайно, розумію». Сіріус швидко потис йому руку, кивнув Дамблдорові, перетворився на чорного пса і побіг до дверей. Повернувши лапою ручку, він вибіг. «Северусе», – Дамблдор звернувся до Снейпа, – «ти знаєш, про що я змушений просити. Якщо ти готовий, якщо підготувався…» «Готовий», – сказав Снейп. Він був ще блідіший, ніж звичайно, а його холодні чорні очі дивно блищали. «Тоді бажаю успіху», – кинув Дамблдор і з певним острахом провів очима Снейпа, що без жодного слова вийшов за Сіріусом. Кілька хвилин панувала тиша. Потім Дамблдор заговорив знову. «Мушу піти донизу і побачитися з батьками Седрика», – сказав він. «Гаррі, допий свою настоянку. Я ще прийду». Тільки-но Дамблдор вийшов, Гаррі відкинувся на подушку. Герміона, Рон та місіс Візлі не зводили з нього очей. Усі вони досить довго мовчали. «Допий настоянку, Гаррі», – нарешті промовила місіс Візлі. Потягшись до тумбочки по пляшечку і келих, вона ненароком зачепила торбину з золотом. «Тобі треба виспатися. Спробуй думати про щось інше. Ну, наприклад, про те, що ти купиш собі за призові гроші». «Не хочу я цього золота», – байдужим голосом сказав Гаррі. «Заберіть його собі. Якщо хто-небудь хоче, нехай бере. Я не повинен був виграти. Приз мав належати Седрикові». Гаррі мучився цим ще з тієї миті, як вийшов з лабіринту. Під повіками щось нестерпно пекло і щипало. Гаррі закліпав і втупився в стелю. «Гаррі, ти ні в чому не винен», – прошепотіла місіс Візлі. «Я наполіг, щоб ми взяли кубок разом», – сказав Гаррі. Тепер защипало ще й у горлі. Він хотів би, щоб Рон на нього не дивився. Місіс Візлі знову поставила пляшечку з зіллям на тумбочку, сіла поруч і обняла Гаррі. Крім мами, ніхто і ніколи його так не обіймав. Страшні переживання минулої ночі знову навалилися на Гаррі всією своєю вагою. Мамине обличчя, татів голос, мертвий Седрик на землі. Спогади закрутилися в голові, готові прорватися криком. Гаррі мовчки скривився, щоб не завити з горя. Та раптом пролунав різкий удар. Місіс Візлі і Гаррі аж стрепенулися. Герміона стояла біля вікна, міцно стискаючи щось у руці. «Вибачте», – прошепотіла вона. «Гаррі, настоянка! швидко проказала місіс Візлі і витерла долонею очі. Гаррі похапцем вихилив решту настоянки. Зілля подіяло миттєво. Важкі хвилі непереборної сонливості затопили його. Він упав на подушку, і всі думки поділися невідомо куди. Розділ 37. Початок. Коли через місяць Гаррі згадував події тих днів, то усвідомлював, що в пам'яті залишилося всього кілька спогадів. Можливо, тому що пережиті ним пригоди були занадто яскравими, щоб запам'ятати ще щось. Усі спогади були для нього дуже болісні. Найгіршою була зустріч із подружжям Дігорі на другий день. Вони не звинувачували його в тому, що сталося. Навпаки, обоє дякували за повернуте їм Седрикове тіло. Містер Дігорі майже весь час схлипував. А от горе місіс Дігорі було вище за сльози. «Він майже не мучився», – сказала вона після розповіді Гаррі про Седрикову смерть. «До того ж, Амосе, він помер, коли виграв турнір. Він, мабуть, був щасливий». Коли вони підвелися, місіс Дігорі поглянула на Гаррі і сказала: «Бережи себе». Гаррі схопив торбу із золотом, яка лежала на тумбочці біля ліжка. «Візьміть», – пробурмотів він. «Воно мало належати Седрикові. Він добрався до кубка перший. Візьміть». Та місіс Дігорі позадкувала: «Ні-ні, це твоє. Ми не можемо». До Грифіндорської вежі Гаррі повернувся аж на другий вечір. Герміона та Рон розповіли, що під час сніданку Дамблдор звернувся до всієї школи. Він попросив усіх не займати Гаррі, не розпитувати і не вимагати розповідей про те, що сталося в лабіринті. Більшість учнів обходили Гаррі, уникаючи його погляду. Деякі шепотілися, затуляючи роти долонями, коли він проходив повз них. Напевно, чимало з них повірили статті Ріти Скітер про те, який Гаррі Поттер неврівноважений і небезпечний. Можливо, вони мали свої власні версії Седрикової смерті. Та Гаррі було байдуже. Йому більше подобалося проводити час з Роном та Герміоною, розмовляти про щось інше, або просто сидіти і дивитися, як вони грають у шахи. Здавалося, що друзі досягли такого розуміння, коли вже не обов'язкові слова. Кожен чекав знаку про те, що діється за межами Гогвартсу, і розумів, що поки достеменно нічого не відомо, нема ніякого сенсу обговорювати події, які можуть статися. Лише раз вони зачепили цю тему. Рон розповів Гаррі про зустріч місіс Візлі з Дамблдором перед її поверненням додому. «Вона хотіла питати, чи не міг би ти на літо поїхати до нас», – сказав Рон. «Але Дамблдор хоче, щоб ти повернувся до Дурслів. Принаймні спочатку». «Навіщо?» – здивувався Гаррі. «Мама сказала, що Дамблдор має на те підстави», – розгублено похитав головою Рон. «Думаю, що ми повинні йому вірити, правда ж?» Окрім Рона та Герміони, Гаррі міг розмовляти хіба що з Гегрідом. Тепер, коли не було кому викладати захист від темних мистецтв, на цих уроках можна було робити що завгодно. Тому якось у четвер після обіду вони подалися провідати Гегріда. Стояв ясний сонячний день. і клань вискочив з відчинених дверей їм назустріч, гавкаючи й шалено махаючи хвостом. «Хто це?» – спитав Гегріт, наближаючись до дверей. «Гаррі!» Він вийшов до них, однією рукою обійняв Гаррі, а другою скуйодив йому волосся і сказав: «Ой, радитя видіти, Гаррі! Файно, що прийшлисте!» Увійшовши до хатини, друзі побачили на дерев'яному столі перед каміном двоє горняток, більше схожих на відра. «Пилисьмо чайочок з Олімпією», – сказав Гегріт. «Вона якраз пішла». «З ким, з ким?» – зацікавився Рон. «Та же з мадам Максім», – відповів Гегріт. «То ви помирилися?» – спитав Рон. «Не втямлю, про що ти мовиш», – безтурботно відказав Гегріт, дістаючи з буфета горнятка. Наливши всім чаю і поставивши тарілку з глибким печивом, він відкинувся в кріслі і пильно подивився своїми чорними, мов жуки, очима на Гаррі. «Усьо файно?» – хрипко спитав він. «Еге ж?» – відповів Гаррі. «Та ні, не все», – сказав Гегріт. «Певно, що не все файно, але скоро буде, увидиш». Гаррі промовчав. «Я знав, що він іще сиверне», – проказав Гегріт. Вражені Гаррі, Рон та Герміона підвели голови. «Я знав уже про то купу років. Знав, що він десь сидить і чекає на свій час. Так мало се стати». «А що ж, тепер врешті се стало. І ми мусимо якось дати собі з тим раду. Будемо се бороти. Треба спинити його перед тим, як він здобуде владу. Це Дамблдорів план. Файний чоловік цей Дамблдор. Доки він з нами, я не дуже се хвилюю». Помітивши недовіру на їхніх обличчях, Гегріт звів свої кущисті брови. «Зле отак сидіти і хвилюватися», – сказав він. «Те, що має се стати, станеться. І тоді ми його стрінемо. Дамблдор оповів мені про те, що ти зробив, Гаррі». З цими словами Гегріт випнув груди. «Ти зробив стільки, як зробив би твій тато. Не вмію похвалити тебе якось ще файніше». Гаррі всміхнувся у відповідь. Уперше за ці дні. «Гегріде, а яку справу мав до тебе Дамблдор?» – спитав він. «А він послав професорку МакГонагіл по тебе і по мадам Максім тієї ночі. Знайшов мені мацьобку роботу на літо», – відповів Гегріт. «Але то секрет. Мені не вільно говорити про це навіть з вами. Може це стати, що Олімпія, от для вас мадам Максім, поїде зо мною. Гадаю, поїде. Гадаю, мені це вдало її переконати». «Це має якийсь стосунок до Волдеморта?» Гегріт здригнувся, почувши це ім'я. «Все може бути», – ухилився він від відповіді. «А тепер, хто хотів би піти зо мною і навідати останнього скрута?» «Та жартую, жартую», – квапливо додав він, помітивши вираз їхніх облич. Увечері, перед поверненням на привід-драйв, Гаррі з важким серцем пакував свою валізу. Він з острахом чекав бенкету з нагоди завершення навчального року, на якому зазвичай святкували тріумф переможця чемпіонату гуртожитків. Він намагався не бувати в переповненій учнями великій залі після того, як вийшов з лікарні, воліючи їсти тоді, коли приміщення порожніло, щоб не натикатися на погляди товаришів. Коли він, Рон та Герміона увійшли до великої зали, виявилося, що там немає ніяких прикрас. Завжди під час подібних оказій залу приклашали прапорами гуртожитку переможця. Проте цього вечора на стіні за вчительським столом висіло чорне полотнище на знак жалоби за Седриком. Справжній дикозор Муді сидів за вчительським столом. Його дерев'яна нога й магічне око знову були на своїх місцях. Муді був до краю знервований. Варто комусь було до нього заговорити, як він підстрибував. І Гаррі міг його зрозуміти. Дикозорів страх перед нападами ще більше зріс після 10-місячного ув'язнення у власній скрині. Стілець професора Каркарофа був вільний. «Цікаво», – подумав Гаррі, сідаючи за грифіндорський стіл. «Цікаво, де зараз Каркаров? І чи вдалося Волдемортові його впіймати?» Мадам Максім сиділа на своєму місці. Поруч з нею Гегрід. Вони про щось тихо розмовляли. Далі, біля професорки МакГонагелл, сидів Снейп. Він затримав погляд на Гаррі. Вираз його обличчя важко було розгадати. Ну, принаймні, здавався він таким самим непривітним і похмурим, як завжди. Гаррі продовжував дивитися на нього навіть після того, як Снейп відвів погляд. Що мав зробити Снейп на прохання Дамблдора тієї ночі, коли повернувся Волдеморт? І чому? Чому Дамблдор був такий упевнений у Снейпові відданості? Снейп шпигував проти Волдеморта. Дамблдор повідомив про це у ситі спогадів. На власний ризик Снейп діяв проти темних сил. Може, він знову взявся за цю роботу? Можливо, встановив контакти зі смертежерами? Прикинувся, що насправді не переходив на Дамблдорів бік, а просто, як і Волдеморт, чекав свого часу? Роздуми Гаррі перервав професор Дамблдор, який підвівся з-за столу. У великій залі, де й так не було звичного для бенкету галасу, запанувала тиша. «Ось і завершився», – промовив Дамблдор, окидаючи поглядом усіх учнів, – «іще один навчальний рік». Він зробив паузу. Його очі завмерли на гафелпафському столі. Обличчя учнів, які сиділи за ним, були найсумнішими в усій залі. «Сьогодні я хотів би вам сказати багато чого», – сказав Дамблдор. «Та спершу мушу нагадати про втрату надзвичайно хорошої людини, яка мала б сидіти тут», – він показав рукою на гафелпафців. «Сидіти і радіти на нашому бенкеті разом з нами. Я прошу всіх вас устати і підняти келихи за Седрика Дігорі». Заскрипіли лавки й стільці, усі в залі підвелися і взяли келихи. Голосно, хоч і сумно, в один голос промовили: «За Седрика Дігорі». У натовпі Гаррі спіймав погляд Чо. Вона мовчки плакала. Сльози стікали по обличчі. Коли всі посідали, Гаррі опустив очі. Седрик уособлював багато рис, що вирізняють Гафелпаф, вів далі Дамблдор. Він був добрим і вірним другом, старанним учнем. Він цінував чесну гру. Його смерть зачепила нас усіх. І тих, хто був знайомий з ним близько, і всіх інших. Тому, гадаю, ви маєте право знати, як це сталося. Гаррі підвів голову і глянув на Дамблдора. Седрика Дігорі убив лорд Волдеморт. Панічне шепотіння прошелестіло великою залою. Усі дивилися на Дамблдора з жахом, не бажаючи вірити в те, що почули. Він же поглядав на всіх із цілковитим спокоєм, чекаючи, коли настане тиша. «Міністерство магії, – повів далі Дамблдор, – не бажає, щоб я вам про це розповідав. Можливо, дехто з ваших батьків і вжахнеться, що я це таки зробив. Одні – тому що не повірять у повернення лорда Волдеморта, а інші – бо вважатимуть вас ще занадто юними для таких страшних речей. Та на мою думку, правда завжди набагато краща за брехню. Тож намагання вдавати, що Седрик помер через нещасний випадок чи через якусь свою помилку, буде образою його пам'яті. Ошелешені і перелякані погляди геть усіх у залі були спрямовані тепер на Дамблдора, або майже всіх. Гаррі помітив, як за слизеринським столом Драко Мелфой бурмоче щось до Креба та Гойла. У Гаррі всередині все аж закипіло від злості. І тому він змусив себе знову дивитися на Дамблдора. І ще про декого треба згадати у зв'язку зі смертю Седрика. Вів далі Дамблдор. Звичайно, я маю на увазі Гаррі Поттера. Великою залою пробіг приглушений гул. Кілька голів повернулося до Гаррі, перш ніж знову подивитися на Дамблдора. Гаррі Поттеру вдалося втекти від лорда Волдеморта, вів далі Дамблдор. Він ризикував власним життям, щоб повернути в Гогвартс Седрикове тіло. З усіх поглядів він виявив таку хоробрість, яку віч-навіч з лордом Волдемортом показали дуже небагато чарівників. І за це піднімемо келих на його честь. Серйозний Дамблдор повернувся до Гаррі і ще раз підняв келих. Майже всі у великій залі зробили те саме. Перед тим, як випити за нього, вони пробурмотіли його ім'я так само, як бурмотіли Седрикове. Та крізь просвіт між постатями, які стояли, Гаррі помітив, що Мелфой, Креб, Гойл і чимало інших слизеринців з викликом продовжували сидіти, навіть не торкнувшися своїх келихів. Дамблдор, у якого, зрештою, не було магічного ока, цього не помітив. Коли всі посідали, Дамблдор заговорив знову. Метою тричаклунського турніру було поглиблення і розвиток магічного взаєморозуміння. У світлі того, що сталося, маю на увазі повернення лорда Волдеморта, такі зв'язки актуальніші, ніж будь-коли раніше. Дамблдор поглянув на мадам Максім і на Гегріда. Тоді перевів погляд на Флер де ля Кур та інших бобатонських учнів. Потім на Віктора Крума та на дурмстренгців. І нарешті на слизеринський стіл. Гаррі помітив, що Крум мав насторожений, майже переляканий вигляд, ніби чекав, що Дамблдор скаже йому щось неприємне. кожного гостя у цій залі, промовляв Дамблдор, знову поглянувши на дурмстренських учнів, ми запрошуємо відвідувати нас, коли йому буде завгодно. Я знову повторюю вам усім, тепер, коли лорд Волдеморт повернувся, ми сильні лише тоді, коли згуртовані, і слабкі, коли роз'єднані. Волдеморт має неперевершений талант сіяти незгоди і ворожнечу. Перемогти його ми зможемо лише завдяки міцній дружбі і взаємній довірі. А різниця в характерах та мовах не має значення, якщо ми маємо спільну мету і відкриті серця. На мою думку, я ще ніколи так палко не бажав помилитися. Усіх нас очікують темні й важкі часи. Дехто з вас, хто в цій залі, уже постраждав від Волдемортових рук. Багато ваших сімей було роз'єднано. Минулого тижня з-поміж нас забрали учня. Пам'ятайте Седрика. Пам'ятайте, якщо настане час, коли вам доведеться зробити вибір між чимось правильним і чимось простим, згадайте, що сталося з добрим, хорошим і сміливим хлопцем лише тому, що він опинився на шляху лорда Волдеморта. Пам'ятайте Седрика Дігорі. Гаррінова валіза була вже спакована. Згори на ній стояла клітка з Гедвігою. Гаррі, Рон, Герміона та решта учнів 4 класу чекали у велелюдному вестибюлі на диліжанси, які мали відвезти їх на станцію у Гоксміді. Був прекрасний сонячний день. На привід-драйв, коли Гаррі увечері туди прибуде, напевне, стоятиме спека. Буятимуть дерева і рягтітимуть кольорами клумби. Але ця думка ані трохи його не тішила. «Агі!» Гаррі озирнувся. Кам'яними сходами до замку вбігала Флер де ля Кур. Гаррі побачив, як ген на галявині Гегрід допомагав мадам Максім запрягати велетенських коней. Бобатонська карета була готова до подорожі. «Сподіваюся, незабагом ми зустрінемось», – сказала Флер, підбігши до Гаррі і простягаючи йому руку. «Я хочу знайти тут Гоботу, щоб поліпшити свій вимова». «Ти й так дуже добре говориш», – дивним здушеним голосом промовив Рон. Флер йому усміхнулася, а Герміона насупилась. «До побачення, Аггі!» – сказала на прощання Флер. «Було стгашенно приємно з тобою познайомитися». Гаррі не міг стимувати хвилювання, дивлячись, як Флер повертається галявиною до мадам Максім. Її сріблясте волосся розвівалося і сяяло в сонячному промінні. «Цікаво, як від'їжджатимуть дурмстренгці?» – спитав Рон. «Думаєте, вони зможуть керувати кораблем без Каркарофа?»
«Каркароф не керуват», – почувся грубуватий голос. «Він сидів у своїй каюті, поки нами поробито всю роботу».
Крум прийшов попрощатися з Герміоною.
«Чи можемо поговорити?» – спитав він у неї.
«Так, а як же?»
– трохи схвильовано відповіла Герміона і пішла за Крумом крізь натовп.
«Недовго там!» – голосно закричав їй услід Рон. «Диліжанси от-от будуть!» Поки Гаррі виглядав диліженси, Рон кілька хвилин щосили витягував над юрбою шию, намагаючись побачити, що роблять Крум з Герміоною. Вони повернулися дуже швидко. Рон витріщився на Герміону, але її обличчя було незворушне.
«Мені подобався Дігорі», – сказав Крум Гаррі. «Він завжди був до мене ввічливо. Завжди. Хоч я й із Дурмстренгу, з Каркарофом», – додав він, насупивши брови.
«А у вас уже є новий директор?» – запитав Гаррі.
Крум стинув плечима і потис руку Гаррі, а тоді Рону.
Рон скривився так, наче його мучила болісна внутрішня боротьба.
Крум уже почав віддалятися, коли Рон раптом крикнув: «А можна взяти у тебе автограф?»
Герміона відвернулася, усміхаючись до безкінних диліжансів, що котилися до них дорогою, доки здивований, але втішений Крум підписував для Рона клаптик пергаменту.
Коли вони під'їжджали до вокзалу Кінгс-Крос, погода за вікном нічим не нагадувала тієї, що стояла у вересні, коли друзі їхали до Гогвортсу. На небі не було ані хмаринки. Гаррі, Рон та Герміона зуміли зайняти окреме купе. На клітку левконії знову накинули Ронову мантію, щоб сова нарешті перестала ухкати. Гедвіга, сховавши голову під крило, дрімала. А на вільному сидінні лежав, скрутившись у клубок, криволапик, що скидався на велику руду подушку. Тепер, коли потяг віз їх на південь, друзі розмовляли набагато вільніше, ніж цілий тиждень перед цим. Гаррі відчував, що Дамблдорова промова на бенкеті якимось чином його розпружила. Тепер йому вже не так боляче було обговорювати пережити. Свою розмову про те, що придумає Дамблдор, щоб зупинити Волдеморта, вони перервали лише тоді, коли приїхав візочок з їжею. Повернувшись від візочка і запихаючи гроші в портфель, Герміона вийняла примірник щоденного віщуна. Гаррі зиркнув на газету, не певний, чи хоче він знати, що там написано. Але Герміона, помітивши його погляд, спокійно сказала: «Там нічого немає. Може, сам подивитися, але там справді нема анічогісінько. Я перевіряю». Аж на другий день після третього завдання з'явилося повідомлення, що ти виграв турнір. А про Седрика навіть не згадують. Жодного слова. «Якщо хочеш знати мою думку, то це Фадж примусив їх мовчати».
«Ну, Ріту він мовчати не примусить», – сказав Гаррі. «Особливо, якщо йдеться про такий сюжет».
«О, Ріта нічого не писала ще з третього завдання», – дивно стриманим тоном сказала Герміона. «До речі», – додала вона, і голос її затремтів. «Ріта Скітер довгенько не буде з'являтися в пресі, якщо не захоче, щоб я виказала її таємницю».
«А ти про що?» – нашорошив вуха Рон.
«Я з'ясувала, як саме вона підслуховувала приватні розмови, хоч їй було заборонено з'являтися на території школи», – сказала Герміона.
Гаррі здалося, що всі ці дні Герміоні смертельно хотілося про все їм розповісти, але зі зрозумілих причин вона стримувалася.
«А як вона це робила?» – спитав Гаррі.
«Як ти дізналася?» – здивовано глянув на неї Рон.
«Ну, власне кажучи, Гаррі, ідею подав мені ти», – сказала Герміона.
«Я?» – спонтеличено перепитав Гаррі. «А як?»
«Підслухування за допомогою жучків», – ще щасливо мовила Герміона. «Але ж ти казала, що вони не діють!»
«Та не електронних жучків!» – перебила його Герміона. «Розумієте?»
Герміонин голос затремтів від стримуваного тріумфу.
«Ріта Скітер – незареєстрований анімаг! Вона може перетворюватися!»
Герміона витягла з портфеля маленьку скляну баночку, заткнуту корком.
«Вона може перетворюватися на жука!»
«Жартуєш!» – сказав Рон. «Ти не... Ну, вона не могла!»
«Могла-могла!»
– радісно закивала Герміона, розмахуючи перед ними баночкою. У ній лежало кілька прутиків та листочків, і один величезний жук. «Та це ніколи... Ти жартуєш?» – прошепотів Рон, підносячи банку до очей.
«Ні, не жартую», – сяяла Герміона. «Я зловила її на лікарняному підвіконні. Ну, придивіться уважніше, і ви побачите, що візерунок цяточок навколо вусиків, достеменна копія отих її дурнуватих окулярів».
Гаррі придивився. Герміона казала правду. Він теж дещо згадав. Тієї ночі, коли ми чули, як Гегрід розповідав мадам Максим про свою маму, на статуї сидів жук.
«Отож бо», – сказала Герміона. «А Віктор витяг з мого волосся жука якраз після того, як ми поговорили біля озера. Якщо я не помиляюся, Ріта сиділа на підвіконні під час уроку віщування у той день, коли розболівся твій шрам. Вона цілий рік літала по замку в пошуках нових тем».
«А коли ми побачили Мелфоя під деревом?» – повільно проказав Рон.
«Він говорив з нею, тримаючи її в долоні», – закінчили Герміона. «Він усе знав. От як вона брала у слизеринців оті милі невеличкі інтерв'ю. Їх не обходило, що Ріта чинить незаконно, бо їм кортіло розповідати про нас різну гидоту».
Герміона забрала в Рона баночку і посміхнулася до жука, який злісно гудів і бився об скло. «Я пообіцяла, що випущу її тоді, як повернемося до Лондона», – сказала Герміона. «Розумієте, я наклала на банку незламні чари, тому вона не може трансфігуруватися. А ще я порадила їй цілий рік не користуватися своїм пером. Побачимо, чи зможе вона побороти звичку писати про людей брехливі нісенітниці». Спокійно всміхаючись, Герміона поклала жука назад у портфель. Двері купе відчинилися.
«Дуже мудро, Грейнджер», – сказав Драко Мелфой.
За ним стояли Креб і Гойл. Своїми самовдоволеними, пихатими і погрозливими пиками трійця перевершила саму себе.
«Отож»,
– повільно проказав Мелфой і трохи просунувся в купе, розглядаючи друзів і підло посміхаючись.
«Ви спіймали якусь жалюгідну репортерку, і Поттер знову став Дамблдоровим улюбленцем. Короче, кльово придумано».
Його посмішка стала ще ширша. Креб та Гойл хитро зазирали в купе.
«Намагаємося, типа, про це не думати», м'яко вимовив Мелфой, обмацуючи очима друзів. «Тіпа, нічого не сталося?»
«Вимітайся», – сказав Гаррі. Після того, як Мелфой шепотівся з Кребом та Гойлом під час Дамблдорової промови, Гаррі ще з ним не стикався. Він відчув у вухах якесь подзвонювання.
намацав під мантією чарівну паличку.
«Поттер, ти обрав слабшу сторону. Я тебе попереджав. Пам'ятаєш, я тобі казав, щоб ти уважніше вибирав собі компанію. У перший день, у поїзді, коли ми їхали до Гогвартсу. Я тобі казав, щоб ти не водився з такими нікчемами».
Він кивнув головою на Рона та Герміону.
«А тепер пізно, Поттер. Темний лорд повернувся. І вони загримлять першими. Бруднокровці і любителі маглів. Перші. Хоча, ні, другі. Першим був Дігор».
У купе наче вибухнув цілий ящик феєрверків. Засліплений миготінням заклять, що вистрілювали з усібіч, оглушений тріщанням і бахканням, Гаррі закліпав і глянув на підлогу. Там лежали непритомні Мелфой, Креб та Гойл. Гаррі, Рон і Герміона застосували кілька різних заклять. До того ж, не лише вони.
«Ми вирішили подивитися, що ця трійця задумала», – наче нічого й не сталося, – сказав Фред, наступаючи на Гойла, щоб зайти в купе.
У руці він тримав чарівну паличку, так само, як і Джордж, який зайшов за ним, старанно наступивши на Мелфоя.